Desde o Servicio Municipal de Parques e Xardíns mantemos máis de 1,4 millóns de metros cadrados de zonas verdes na cidade, ademais de aproximadamente 34,5 km de rutas de sendeirismo. Cada semana os equipos actúan en preto de 60 espacios diferentes para garantir o cuidado e a conservación destes espacios naturais. Hoxe supervisamos os traballos realizados nas inmediacións das termas e na Avenida de Brogán, dentro da rolda semanal de visitas que realizamos para coñecer de preto o estado das zonas verdes. Estamos a falar dun esforzo constante que chega a todos os barrios e que require unha planificación continua. En breve, ademais, ampliará o seu servicio con 35.000 metros cadrados máis, correspondentes neste caso a novas zonas verdes creadas pois recentemente. Este compromiso co cuidado dos espacios verdes urbanos é clave para construir unha cidade ca que soñamos, unha cidade máis hostible, máis habitable e máis acolledora.